COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Se aínda non saíches da casa, hoxe temos por diante un día moi desapacible. Temos aviso laranxa no mar, segundo Meteo Galicia, por ondas e mar de vento. Pero a AEMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, eleva ese nivel de alerta na zona noroeste, aviso vermello, máximo nivel, por ondas de ata 9 metros. Por esta situación, a Xunta prohíbe toda actividade deportiva no mar e pide á cidadanía que se manteña, que nos manteñamos afastados da liña de costa e que evitemos, por favor, aproximarnos a diques ou paseos marítimos. Vai a nosa seguridade niso. Polo demais, en terra, a Axencia Estatal de Meteoroloxía pinta a metade de Galicia de amarelo por ventos de 70 km por hora. En o interior de Pontevedra, por precipitacións, podense acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. No que vai de día, nestas poucas horas, xa se registrou un refacho de 137 km por hora en Penedo do Galo, en Viveiro, na Mariña. E xa se acumularon 48 litros por metro cuadrado en Lousame, na Coruña, 24 litros caídos xa en Santa Comba, tamén na provincia da Coruña, e destacan os 28 litros caídos en Fornelos de Montes, en Pontevedra. O 112 Galicia avisa, coa planning, a auga separa o coche do asfalto e as rodas deixan de responder. Así que se pasas por riba dun charco, mantén o volante recto e firme e levanta o pé do acelerador. Vas recuperar así o control en segundos. Ademais, con esta situación, a Xunta vende activar o seguimento especial dos ríos por posibilidade de desbordamentos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos precisamente co detalle do pronóstico. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina Información do Tempo. Seguimos nesta influencia de baixas presións. Isto é un bo paraugas porque terémolo que usar durante todo o día. Precipitacións máis frecuentes e intensas na metade oeste e acompañadas de tormentas, segundo Meteo Galicia. Canto ás temperaturas, agardamos máximas de 15 graus nas cidades, arestora xa temos entre 12 e 14 graus. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo.
En Ternera Gallega queremos que te achegues a todo o que hai detrás da nosa carne. Achégate a toda a nosa tradición, a todo o esforzo dos nosos gandeiros e gandeiras e as súas familias. E, por suposto, achégate tamén a todo o sabor, a calidade, a tenrura. Achégate e descubre Ternera Gallega. Ternera Gallega. Achégate a todo o bo de Galicia.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Momento delicado pros socialistas en Lugo, xusto ademais nas dúas institucións que foron o seu bastión, o Concello e a Deputación. Dúas institucións gobernadas polo PSOE e que chegan prácticamente ás portas das eleccións municipais con conflitos abertos que poñen en risco ese poder. Na Deputación, o chamado caso Tomé segue sen pecharse. A chegada de Carmela López á presidencia non supón polo de agora o final da crise. Tomé xa non é militante socialista, pero conserva os seus votos e segue sendo unha peza clave nos equilibrios do Pleno. No Concello de Lugo a situación tampouco é tranquila. A concelleira María Reigosa deuse de baixa do partido, aínda que mantén a acta, e o alcalde Miguel Fernández opta por falar de normalidade, tenta restar importancia.
María Reigosa sigue sendo concelleira deste grupo municipal e participando nas reunións e nos debates con total normalidade e a todos os efectos.
Bueno, internamente, con todo, hai preocupación. Reigosa pode votar en conciencia e a incógnita é que pasará o día no que o seu voto se xunte co do Partido Popular. A continuidade desta concelleira socialista é clave porque o bipartito PSOE-BNG só ten un concelleiro máis que o Partido Popular en Lugo, así que o seu voto segue sendo decisivo nos plenos. Dous focos de inestabilidade e un PP que observa e agarda. A primeira proba de lume vai chegar no pleno do día 29 cos orzamentos en riba da mesa. A partir de aí veremos que pasa. E por se isto fose pouco, unha información do diario ABC tamén sinala que hai problemas máis arriba. Non acabaron as dores de cabeza pro líder dos socialistas. A Executiva Federal do PSOE tería admitido a trámite unha denuncia contra o líder do PSDG, contra José Ramón Gómez do Esteiro e tamén contra a súa número 2, Lara Méndez. O que se investiga é se incumpriron a normativa interna do partido ou non activar os protocolos fronte ao acoso sexual, a pesar de ter coñecemento cando menos dun caso acontecido no seo da formación luguesa. Segundo esa denuncia, que presentou un militante de Santiago, insistimos, segundo a información do diario ABC, 2013, ambos dirixentes foron informados da situación e chegaron incluso a manter encontros coa contornada vítima, pero non trasladaron esa información aos órganos internos competentes nin puxeron en marcha as medidas de protección previstas. Isto di este denunciante, deixou a vítima e a persoa informante nunha situación de desprotección durante semanas. Bueno, agora será Ferraz quen analice os feitos e decida se procede a apertura dun expediente disciplinario e adopción de medidas. E os gandeiros galegos continúan coas súas movilizacións en contra do acordo europeo cos países do Mercosur. Cidade de Lugo tiran de enxeño, primeiro con churrascada, con apertura de tractores tamén á cidadanía e agora atalevando o gando a manifestación. Un boi de 1.300 kilos chamou a atención nas últimas horas nesas protestas e un boi de Diego e Isma, dous gandeiros do Corgo, que están intentando abrirse camiño cunha explotación que acaba de arrancar. Polo de agora non viven disto, pero o seu soño é deixar o seu traballo para adicarse ao campo, con permiso de Europa.
Vimos, pues, facerlles unha representación un pouco máis gráfica á xente da ciudad do resultado do noso traballo. Por ahora poucos, porque estamos empezando, estamos intentando loitar porque nos deixe seguir medrando. Hoxe hai unhas 10 nais, porque, bueno, ao final, pues, hasta agora traballamos fora ambos, estamos co proxecto, porque a nosa idea é nun futuro poder chegar a vivir da ganadería. Digamos que incorporarse tal como está hoxe cos problemas que hai de terra, legislacións, papeleo, trabas, taxas, requisitos, pois digamos que é un pouco inviable.
Saíron manifestarse polo seu futuro, din, para que Europa poña as cousas máis doadas aos produtores locais e que non entre produto de mala calidade aos pratos do noso país. Bueno, tamén seguen as protestas, por certo, en Ourense, continúa Nacional 120 pechada en este punto, nesta cidade, segundo a DGT. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedíalle nas últimas horas ao ministro de Agricultura, Luis Planas, máis control. O que pide a Xunta é saber canto produto vai entrar deses países do Mercosur Sur, en que condicións e, sobre todo, que o que veña de fora cumpra exactamente as mesmas normas que se lles exixe aos produtores daqui. Para a titular autonómica de Medio Rural, esa é unha liña vermella.
E nos sumámonos, pois, a esa preocupación. Por o tanto, lle pediremos ao ministro que medidas ten pensado implementar o Goberno de España, que medidas de control van a establecer a maiores da xa existente nas fronteiras de España para controlar canta producción deses países do Mercosur entra en España e en que condicións.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.